ensonga esooka ensonga ey'omuganda waffe omu nze sinaba kutegeera bulungi eyayogedde ku nsonga y'obusalafu mu ngeri y'okubuvumirira era akatambi ne katambula nga luyiira mu ssubi era nsuubira bwe mba sikiise kkakasa tibatono mu mmwe abatannakalaba naye insha allahu taala badde njagala nkola enteekateeka n'abamu ku bana abatukwata emisomo gyaffe gino entambula njeyamye ejja kuba yange singa kisobose nibajjako eka insha allah enkya obutasukka ssaawa musanvu nitubaako bye tutangaaza ku nsonga eyo kuba mwalabikiddemu obuseerezi bungi naye nga tujja kukozesa olulimi lulungi nnyo nga twogera mu kulungamya ensonga eyo nga tetugenderedde kutyoboola nga tusaba allah atulongoose n'enniya ng'ekigendererwa kyakulaga bantu butuufu tuyinza n'obutafa nnyo kugamba nti ye gwe twolekeza ebigambo wabula netukiraga nti twolekeza bigambo bye yayogedde singa oli agambibwa ati aba aseereredewa era aluŋŋamizibwawa oba oli awo mu lulimi olwo naye bw'anadda awaka n'atuula ayinza okugamba nti ekyamazima naseeredde ekyo kimu ekyokubiri y'ensonga eya hijab nation eya hijab nation nayo egenze wala nnyo era ku social media niwabaawo abaseeka abagirungamizaako ate abalala ne bajja ne basimbulula n'ebifaananganako bwe bityo naye nga njagala kuba wabuwi misingi ng'abawaalimu oba baseeka kemuba musinziira nga mwogera ku nsonga eno omusingi ogusooka kwekuba nti ekigenda okubaawo kigenda kubanga celebration amakulu kijaguzo oba anniversary egenda okubanga eddirira buli mwaka buli mwaka amakulu ebenga idi oba kibenga bwe tulaba kati amadda ga mbogo kuba kati eba yafuuka idi oba kigenda kubaawo bwalumu kikomaawo n'olwekyo kiyina okutunuulirwa ku musingi ogwo nti bwe kiba kizze nga kya buli mwaka amakulu nga kijaguzo kya buli mwaka oba mukolo gwa buli mwaka ku nsonga eyo awo byefuuse idi era obusiraamu bukigaana ensonga eyo mugitunuulire nnyo abawaalimu ekyo ne kiba kimu ekyokubiri bwe kibanga kya bwalumu abaffe kifaanagananga oli bwayinza okugamba tibannange tugenda kusomesa mu kifo gundi ne ku nnaku z'omwezi bweziti ku nnyambala y'abakyala amakulu ng'ekigendererwa kyabwe kulaga bakyala basiraamu bambadde batya tebiriimu bisukkaawo bwe bibaamu nammwe byemumanyi nti biba bikontana n'amateeka nga birwa nti abamu ku olwo lwe bagenda okwambalako hijaabu naye olulala bakole ki bazijjemu obukuba kuzanyira mu ddiini yaani ya allah oba ku olwo abamu lwe bagenda okwambala ddala entuufu ezituukiriza obukwakkulizo bw'ennyambala y'omusiraamu naye nga bwadde awaka agenda kukola kirala abaffe byebirimu ekirala mulimu ebya modolingi nga betutera okulaba nti abantu badda ku platifoomu mu maaso ng'ayambadde n'atunula eri n'atunula eno abafe bwego tebweguli abafe mulimu okubanti abo bali mu byagenda okusalawo nti ono olu enyambala gyayambadde ya sharia eno si ya sharia nga gwaze ogiraga amakulu tomanyi nti eyo ya sharia oba eno si ya sharia ekiyinza okulaga nti agenda okusalawo nti ya sharia agenda kweka enneenya emabega ku butuuliro oyambadde otya amabeere gavuddeyo gatya tibifaanagane bwe bityo ekirala ekigendererwa ekikulu si komansho nti eno business tetuganye business ya sharia oba hijabu teba haramu nesigwe mulamu omukulu ogwo nga ekigendererwa malyansimbi wabula sikulungamya bantu ekyo noyinza okitegeerera ku background ya ba organizers tiwaba akubye bategeka batunuulira ekigamba nti kino kye obulungamu bw'obusiraamu we buli oba ebyo birina okutunuulirwa ekirala bakyabagenda okubeerayo abaami tebagenda bo kubeerayo abaami tebagenda kubeerayo nga nabo batunuulira abakyala mwana wattu ebyo bwe biba nga bibadde mu mbeera mukolo ogufaanaganako bwe gutyo n'ebirala byendesitayo ebikontana ne sharia nammwe abamu bye mumanyi omukolo omanya nti mukyamu so nga bwe guba mukolo oba gubadde muzikiti oba wantu wonna nga tegenda kubayidi nti kya buli mwaka tyabange tugenda kuweereza waliyo dalasa y'abakyala niyo omusomo ogugenda okusomebwako shurutu hijabi almar'ati almuslima conditions oba obulombo obupakulizo bw'olugoye lw'omukyala omusiraamu nga kyekigendererwa kyaluteekwa okubanga terumumiima luteekwa okubanga tulwefaananyiriza za batali basiraamu luteekwa okubanga telutangaala luteekwa okubanga siruliimu kawoowo luteekwa okubanga ekigendererwa kyalwo si myerago n'ebirala bye mumanyi dalasa ezifaanaganako bwezityo basiika bazikola era tezirina buzibu ngaera gye tukola nti wange katulina darusu tegenda kukwata kukwekwata ku sunna kirimu obuzibu era ne siika n'atwalayo ekitabo era kino kirimu sunna 10 oba sunna 2 tekirina buzibu ne kwogwa omukolo ogufaanaganako bwe gutyo nga gukwataganye ne sharia uli n'atwalayo ekitabo kye nga kikwata ku nyambala y'omukyalo omusiraamu tekirina buzibu naye ebikitta bwe bisangibwa nga bingi okusinga ebikiramusa ekintu ekyo nga mukola ki nga mukita nekyo nuŋŋamizza ku nsonga bbiri nti abaffe egenda kuba idi idi kyekintu kati nga bwemuwulira ekyatandikibwa omukyala omu yali mu Bangladesh ndowooza mu Bengali oba kyeyatandikira mu America nga kati buli lunaku lwe yateekawo nti lunaku lwa hijabu olw'ensi yonna nga buli mwaka bakikola ekiba kijaguzo n'abasiraamu bambala n'abatali basiraamu ne bakola ki ne bambala ekyo kijaguzo kati tetumanyi kino bwe kigenda kuba kya buli mwaka oba n'ekiratudde ku mukolo gwennyini tulabire ddala oba enteekateeka yaagwo ddala terina weekontanira na mateeka ga busiraamu wabaraka llahu fiikum naye nga naalibadde mpa amagezi nti omukolo gwonna oguba guteekeddwateekeddwa oba gukwata ku nyambala oba gukwata ku ki gube nga gutambulira ddala mu mateeka ag'obusiraamu nga bwe gakola ki bwe gagamba allah aleme kunyiigira bakivumirira ng'ate ekintu kibadde kigenda kutambula bulungi ate era allah aleme kunyiigira bali abakikoze so nga ate olumu kugenda kutambula bubi n'olwekyo ensonga ng'eyo yeetaaga okuba nga mugitwala nga nkulu baraka llahu
Shekhe muganda wafe Bashiri okuva Sonde agamba nti omuntu bw'akyalira bakaddebe abamuzaala bimaana nga agenze gy'azaalibwa ku kyalo yavaayo awangaalira mu kibuga oba mu kifo kyonna naye asala ku swala.
Na ekitunuulirwa okusala eswala ekitunuulirwa sigamba nti gy'ozaalibwa, amakulu nti omusingi okwazimbibwa ku kusala kuswala kutunuulira gy'ozaalibwa, nedda. Wabula omusingi ogwatunuulirwa kugamba nti nina wembeera newakubadde si wali obuzaali bwange naye nina olugendo gye ndaze. Gy'olaze ne bw'oba gy'ozaalibwa era osala ku ki? Era okusala ku swala. Lwaki? Kubanga si gy'owasenga, si gy'obeera kati. Kibula nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa Makka, si we kiri? Naye we yava e Madiina ng'azze okwezza Makka yasala ku swala. Kitegeeza tiyatunuulira kigamba nti eno gye nkola ki?
Yenzaalibwa.
Kuba yali takomyewo an yastautina makkata, kuba nti addamu n'asinga mu Makka. Yali azzenga era amanyi nti akola ki? Addayo. Ate bwe yagenda e Madiina gye yasinga obusinzi nga si gy'azaalibwa, bwe yavangawo n'agenda mu ntabaalo z'eddiini ate ng'asala ku swala, kubanga eyo gy'agenze okutabaalira si bwe butuuze bwe. Wano e Makka we wali obuki?
Obutuuze.
Wali obutuuze bwe. Kati abali ku kyeyo naddala ng'abali mu mawanga ge mumanyi, Bulaaya, Asia, Amerika n'awalala, bwe bakomawo wano e Uganda ng'eri baafuna obutuuze bwayo oba bwa myezi mukaaga oba bwaki, ate bwe bakomawo eno basala ku swala, kubanga kati eri yewabanga awali obutuuze bwabwe. Tibatunuulira kigamba nti feeno gye tukola ki?
Tuzaalibwa.
Era ne mu njogera zaabwe ntera nnyo okuwulira muganda wange Sheikh Musa Mukwaya, mu ku basajja abalungi masha Allah, abalala bangi neeye kuba wajeeno ntera omulabako. Enjogera zisigala tunaddayo ewaffe n'enjogera eyo yokka ekulaga wakati ewammwe era waawatali wammwe. Kati bakomawo wano basala ku ki?
Kusala.
Niwankubadde gye bazaalibwa naye bwe baddayo eri ne bajjuza. Era nze kye namatira ifatwa ya Sheikh Ibn Baz egamba nti bw'ogenda awantu ng'omanyi nti ojja kusukka ennaku essatu ez'obugenyi ng'era omanyi ne lw'onaavaayo kakakakulize nako weekali, ng'omanyi ne lw'onaavaayo bw'oyingira olwokuna n'olwokutaanu sala. Naye bw'ogenda awantu ng'ojja kusukka ennaku essatu, sorry kanzire mu kisettinge bulungi, bw'ogenda awantu ng'omanyi nti ojja kusukka ennaku essatu ez'obugenyi ng'era omanyi ne lw'onaavaayo kasita essatu ziggwako tosala. Bw'obanga okyali munda mu ssatu sala. Wabula bw'ogenda awantu nga tomanyi olivaayo ddi, awo sigala ng'okyasala ne bwe giriba myaka kkumi nga tomanyi olivaayo ddi. Kitegerekese bulungi?
Nga togenze kufuna butuuze.
Otyo. Naye nga tomanyi olivaayo ddi. Kuba basahaba abaagenda mu nsi ezimu eza Asia muzira n'agwa ataali ezimu ziga ati baasala okumala emyezi mukaaga, endala zigamba mwaka mulamba. Kitegeeza nga balinda omuzira gusaanuuke baveeyo. Naye obuzibu waliwo we buli mu bantu mu Uganda, newankubadde batono nnyo gye bali ng'ensonga yaabwe abasiraamu tetugimanyi, y'ensonga y'abasibe oba abantu abasaliddwa okufa oba amayisa. Mulimu alina entegeera egamba nze kati ngwa mu kitiiki ekyabatamanyirwe ndivaayo oba abamanyi. kati mulimu abagamba tya nze simanyirwe ndivaayo, olwokuba simanyirwe ndivaayo bansalira gwakufa, bansalira maisha, bansalira myaka kumi, n'olwekyo ngenda kusala kuswala. Abo ne babeera awo. Abalala ne bagamba tya kino wakubadde simanyirwe ndivaayo, newakubadde simanyirwe ndikola ki lwe ndivaayo. Naddala bano abali ku rimandi ng'agamba nti nze bw'aba ku capital offense musango munene myezi mukaaga, kasita giwera omukaaga kooti ekkirizibwa okuneeyimirira oba nze ogisaba okweyimirira. Naga nze nja kuba nsusse ennaku essatu ez'obugenyi, okiraba? N'olwekyo bwe nnyingira olwokuna n'ezeeyongerayo nze sigenda kukola ki kusalako. Abo nabo ne babeera awo. Naye sayidi zombi ozisaasira, era bw'olaba ng'oli agambye nti nze ŋŋenda kusala, mulala n'agamba nti sigenda kusala, okusinziira ku kunnyonnyola kw'omuwalimu kw'aba akunnyonnyoddemu, gwe weekakasa okumanya kwe gendanga n'ekyo. Okusinga lwe banassaawo emizikiti ebiri, guno gw'abasala, guno si gw'abatasala.
Oba oliawo ne baawula jjama nti bano
basala, bano tebasala. Era singa baba baawukanyirwa bulungi, ekibaawo kugamba nti abasala mutusaaze, abasala mutusaaze ffe abajjuza tube ba amuuma. Naye ojja kisanga nga nakyo kizibu, nga n'ono asala agamba agwe tosaana na kusaalira mabega wa. Lwaki? Abamu nti oli mukaafu, abalala nti ogaanye okutambulira ku sunna y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ate ne bano abajjuza nabo abamu ne bagamba nti anze sijja kusaalira mabega waabo, kubanga kye bakola kikyamu, okubanga basala nga tebalina kujjisa. Naye ng'omusingi gwe mbasimbidde kwe kutambuzibwa ensonga. Ngenza wano ennaku ez'obugenyi ziba ssatu ne ziggwako, kiwuddeyo bulungi? Bwe nnyingira olwokuna naye ku kakwakkulizo nga mmanyi ne lwe nnaavaayo, awo nsala. Naye bwe mba simanyi lwe nnaavaayo, nnyinza okusigala nga nkola ki? Nga njuziza. Barakallahu fiik. Nnyinza okusigala nga nzikisa. Kiwuddeyo bulungi? Naye nga ffe ekibuuzo kyaffe kyabaddeko ono agenze gye bamuzaala. Tetugamba nti bw'aba agenzeeyo kati nga azaalibwa eri kaani kakalungu, kakati bwe nnaagendayo nzijize olw'okuba gye nzaalibwa. Nedda la astautin dhaka almahal, eyo si gye nnasenga, nnasenga walala. Kibuddeyo bulungi? Barakallahu.
Ono mwannyinaffe Ramla ali Juba agamba nti bwe nneeyambula omwami wange nenjagala tuddingane, makubo ki shariya gempa mwe nnyinza okuyitira okudda mu bufumbo bwange?
Na katunaba kutunuulira makubo oyeyemba eyambuludde bba ng'ayitamu okuddira bba, na bino bikulu. Abakyala abeeyambula abaami mulabulwa, tinsonga bw'etaba ntuufu oliko woningi ey'amaanyi okuva mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam nti omukyala yenna asabye bba taraka awatali nsonga tagenda kuwulira ku kawoowo ka jjana. Kyali kitegeeza ki mukulaba? Tagenda giyingira. Abamanyawo mbakinyonyola, buli yenna agenda okuyingira ejjana waliwo ekirabo ekigenda omuweebwa nga kufuuyibwa kaki
mpewo
ya kawoowo ako. Kitegeeza oba ojja giyingira naye nga kyogenda okusubwa kye kyaniriza abagenyi omuli akawoowo. Abalala baga nti togenda giyingirira ddala, kyeyo yali njogera ya nabbi yakugereesa sallallahu alaihi wasallama nti togenda kuyingirira jjana, kuyingirira ddala jjana. Naye bwe buli kyakukiyama nga kyali kitegeeza butagiyingirira ddala, lwaki osaba taraka? Just olw'okubanga waliwo omusajja eyakusudde ekigambo ng'olaba ye wa bbeeyi, olaba wa ssente okusinga ono, ate ne bwabanga mulongoofu okusinga ku ono, okusigula kibi era n'asigula muka munne tagenda kuwulira ku lusu lwa jjana oba kawoowo ka jjana. Eyo pointi ewedde. Pointi ey'okubiri, bwe kiba kibaddewo nga ddala waliwo ensonga entuufu, omukyala ng'ayagala okweyamulula bba, abaffe nga kuttalako omusajja bw'atalako omukyala kyalina okwegendereza bino wammanga, n'omukyala abyegendereza biriwa bino wammanga. Omukyala ne omwami ne bw'anyiiga atya, tata mukyala we ng'ali muhaidi, tata mukyala we ng'ali muki
muhaidi,
ng'ali muhaidi, abaffe n'omukyala ayagala okweyamulula bba naye alina okwegendereza nti tayimu neyamululira bazi siri muhaidi. Eyo nayo pointi timugibuusa maaso, newakubadde sinatuuka ku kibuuzo kyabuusisa. Ekyokubiri, omusajja okutoa omukyala bw'abanga tali muhaidi nga mutukuvu, naye nga mubutukuvu obwo yeegasse naye mu nsonga z'obufumbo era tamuta, kuhaidi olinda n'agivaamu, ate bw'aba mutukuvu olinda n'addamu n'alwala, ate bw'amala okulwala n'awona mu kuwona okuwa omugambira nti nkutadde kirawo, ayinza oga ati obugumikize obwo bwonna nga buvaawa mugwe omukkiriza amanye amateeka ga Allah. Abaffe kati n'omukyala naye ayinza okugamba basi engeri gye nabadde naye mu lutukula luno lwendimu sikkirizibwa kumweyambulula. Ekirala, omukyala ali mu nifaasi naye tebamutalaka, kubanga ekya nifaasi bakifaanaganya n'ekya haidi. Kati bwe kiba nga omukyala ali mu nifaasi tomutalaka, linda awone omutalake nga tomaze nakubeera naye mu nsonga za bufumbo. Ekisaiza n'omukyala bw'aba mu nifaasi naye takweyambulula, kibuddeyo bulungi? Ate ow'olubuto, bannayuganda kye baakwata nti omukyala ow'olubuto tebamutalaka, ate nga tekiriiyo, ndowooza twatunuulira kisa kye twalibadde tulina ku mukyala alina olubuto ne tugamba nti oyo tebamutalaka. Naye mu fiqhu waffe ow'obusiraamu tekigaana kutalaka mukyala alina ki?
Lubuto,
alina lubuto, kuba ekyalitiiriddwa nti yaligenda n'olubuto lwange olwedde lukoze ki?
Lweyolese.
Lweyolese. Kati abamanyi batugamba, era kino nze nakimatira lwakuba abamanyi baakitugamba era ng'omuyizi omulungi bwati bw'aliteeka okuba, nti ate ebyo byonna ebimenyeddwa omukyala bwe kuba kweyambulula ye tabitunuulira, takola ki?
Tabitunuulira.
Lwaki? Kubanga waatuukidde okweyambulula ng'abo mubamanyi bambi tebatera kufuna baami babatwala, babanoonya bunoonya, naye olaba asazeewo n'agamba oba baddamu okunoonya bannoonye,
oba nziramu okunoonya kannoonye
kambe mu jahannama y'oku nsi. Oyo mugamba nti linda omale kuva mu haidi, oyo okumugamba tibale engeri gye yabadde naawe mu lutukula luno, linda omale edduvaamu ogende mu haidi, ate ove mu haidi otukule, balo bw'aba teyeegasse naawe mu lutukula olwo alyoke akutalake, ojja kuba omuleetedde ebizibu by'amaanyi. Kakati baulama ne bagamba nti awe kiri mu makkati irtikaabu akhafi dararain, ku bibiri ebibiri omukyala biyinganze kukolako ekiri kale kale, nagamba niwakubadde ni muhaidi nkweyambuludde, kibi kusinziira ku tteeka eriri ku kutalaka. Naye ate ekibi ekyo kisingako kwe kugamba nti niwankubadde nsazeewo nkweyambulule, naye tteeka liŋŋaanye kanninde nve muhaidi ntukule mu lutukula olwo omuba okola ki? Onteera. Tibuddeyo bwiti bulungi? Naye nga singa twali tukozesezza qiyas, qiyas kyeki? Ogerageranya, twalibadde tugamba nti tukigerageranye ku kiri, naye munnaabe haulai afqahu minna, oba tusinga okukola ki?
Okukitegeera.
N'olwekyo ne twenyumiriza mu nnamula yaabwe eyo. Kivuddeyo bulungi? akati we tudda ku kibuuzo omukyala eyeyambuludde bba wabanga amweyambuludde bakkirizibwa okuddamu ne bakola ki
ebaddingana
kibuddeyo bulungi naye kyasi yamuweebwa ekyo ŋŋenda kukiddira ekyokubiri era naye atuula idda nga bwemumanyi bwe zaawukana nga bwemumanyi bwe zikola ki bwe zaawukana waliwo idda eyalina olubuto
afiiriddwa bba
tukyali kuba nobano otyo tuve kwafiiriddwa eyeyambuludde bba kuba bba bwaba afudde aba talina bwamweyambulula atakyagenda mu nsonga allati yaisat min almahid oba gwobadde nga omaze omuwowa azza wakaawo n'okizuula nti yajinga bujinzi biki biwandiiko idda zigenda zikyuka okusinziira mu mbeera gy'oteereddemu omukyalo kibuddeyo bulungi naye singa omukyalo abadde akyagenda mu nsonga ta'taddu bihaizatin atuula idda ya lulwalo olwo lumu kubanga omukyalo wa Qais bin Thabit bwe yamala okwawukana ne bba bwe yamala okweyambulula bba yeyambulula ani
bba
nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallama atuule idda nga yalulwala lumu kibuddeyo bulungi agituulira wa ate eyo okwawukanako ne idda za talaka tagituulira mu maka gaani
gamusajja
eyo agituulira mu bantu be kibuddeyo bulungi ekisooka kyenagaye kitujja kukiddira bakkirizibwa okuddamu ne bakola ki ne baddiŋŋana naye era ekitunuulirwa nti baba bagenda okuddiŋŋana idda yaweddeko eneyoolulwala wemugambidde nti tuddiŋŋane oba muddiŋŋanye tennaggwako embeera zombi zikkirizibwa bwe banga idda ebadde eweddeko n'oyagala omuzze oddamu kuwoowa buto idda ya omukyala eyeyambuluddaani
baawe
oddamu kumuwoowa buto okuwoowa kitegeeza ki ngenze ewa taata we oba ewamulinako obuvunaanyizibwa ne mumusaba era bino ebigamba nti ono yafumbirwako biri uganda naye mubitabo byabamanyi omukyala ne bwaba yafumbirwako era omusaba ani omusaba kitaawe kibuddeyo bulungi omusaba ani
kitaawe
naye bweba tennaggwako muddiŋŋana buddiŋŋanyi ne bweba tennaggwako mukola ki
muddiŋŋana
buddiŋŋanyi ngaera bwe kiri ne ku idda eyattalaka ti idda eyattalaka nayo bweba ekyaliko ne mwagala okuddiŋŋana tewaba kuwoowa aye nettalaka eba yali yakyama nange nno okusinziira kyonkoze nkoze eki butalasi era ebyo tebabyogera wabula idda bwemala okuggwako suratu talaka aya yakubiri allah watugambira nti fa ashhidu dhawai adlin minkum muleteyo abajulizi babiri nga beesimbu mu ddiini benkanya mummwe ekigambo mummwe tukitwalire mu makulu gombi ti mummwe abasiraamu toleeta bajulizi nga si basiraamu mummwe abaatalase amakulu abasajja awo wekiviirayo naye biri biba byakyama ng'akyali mu idda ey allah asaasire abasiraamu abamu ab'e uganda wallahi batalaka abakyala naye n'amuleka atuule idda lwakiri omukyala n'agaana bugaanyi ate era allah asaasire abakyala abamu ab'e uganda baamutalaka n'agamba idda ŋŋenda gituulira wano banaagaana bugaanyi naye ate waliwo n'abali supa be baliwoawo nga bonna bakkaanyiza omwami agambe gituulire wano n'omukyala n'agamba nti gituulire wano era tukuba omulago ogw'omwanguka nti bw'olaba ng'omukyala ng'akoze bwatyo bambi musonyiwe ayinaawe omukyala kola buli kyonna 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 ekisobola okuzaani
okuzzaawo
kitegerekese bulungi omufumbire emmere ennungi omuyiize kajuisi kano kebatatera kuyiiya omwambalire n'ennyambala emusikiriza
essimu yaani eyo
abakyala alina essimu eyo
adakka asaala
bw'oba osaala era ogikwatako wabula enkwatako gyendabanga eba esusse ekkomo yeeno n'ogigyayo noonyiga tititititi paka lwotuuka ku ka naye ogyenyiga epeesa erigigyako newakubadde ekikolwa kyabweru wa swala naye ate kino ekivuga nakyo kyabweru wa swala ate ekyo kiba kisusa oba omulamuzi na nuza mutegedde ebikwata ku idda eya al mukhtala'a omukyala eyeyambuluddaani
eyambuludde ebba
era naye allah naagera omukyala naafa nga idda ya khulu tennaggwako omwami asika ku byobugagga bwono omukyala ngeera n'omukyala gwotalase naye idda nga tennaggwako n'ojjoofa waliwo abatera okugamba nti nekakutanda n'ofa gwe weefiisefiise olaba oba emaali yo tituugiwe mukyalawo naye simanyi ayinza kufeininga te kwefiisafiisa
sheekh katono nnyo
kyanukudde
katono nnyo
webaddiriŋŋanira otegeddewo bwe baba baddiŋŋanye nga idda ekyaliko eyo n'omukyala eyeyambuludde kikkirizibwa era tiwabaawo kuddamu kukola ki
kuwoowa
naye bw'eba eweddeko
eyolulwala olumu
genda omusabe kitaawe oba gaadiyani wamulinako obuvunaanyizibwa ate ng'ekyo nekibagambako emabega nti kikulu nnyo kuba naffe abali wano nammwe abali wano ng'olina omukyala naye nga oyinza okuga nti nze yamumpa ekyamazima si ye yali taatawe naye nga taatawe yaliyo mwetereeze taatawe yasookerwako si bino nga bwe tubisika mu uganda nti addako taatawo omuto nedda addako jjajjaawo azaala taatawo jjajja omusajja oyo bw'avaawo nga bano abakazi abakulu bemutera okuwasa ekitali kibi omwana we omulenzi bw'aba mukulu yakugaba twahukiriza okufumbirigana ne maama wange bwati Fatuma olw'amahale bwegati gakusabye kogwenzikiriza omuganda nakabala n'olutiko lumumera lukumere omubiri gwonna naye bwona asoma eddiini tirujja kumera awaddako ye mwannyoko ku lwa taata ne maama maama y'omu taata y'omu bwerira taata omutaawo tannatuukibwako awo avaawo mwannyoko ku lwa taata
nga mwawula maama
oba ku lwa maama yekka kati awo bambi be ba taata abato n'alyoka jja taata omuto n'alyoka akola ki
ajja
negooza taata omuto yangabira mu kibuga naye mannyina teyangabira edubaayi eyo timubuulidde kitammwe nayekyo attawukil okusigira taata mwabo bonna asobola okusigira yenna ne bwataba wa luganda nga bwe tusigira baimaamu e uganda fatuma okkiriza okufumbirigana ne twaha olw'obuyinza obumpeereddwa kitaawo haji gundi n'olwamahali bwegati gw'omusabye n'agakkiriza okkiriza ndeyo bulungi
kyembadde mbuuza nti singa batanganye omusajja atadde omukyala n'atuula idda omukyala n'agana n'asigalirawo ddala awo n'alemerawo ate tebalina bye bagambyeko nti oba twayawukana buli omu ali ku bibye bo balamulwa batya
kubanga idda weggwerako ey'omukyala mwataŋŋana eidha lwa kweyambula talaka lwa mukulembeze kusala mu busaza mu bufumbo idda weggwerako gwokubeera naye mu kifo ekiri private kiba haramu. Kiba ki?
Haram.
So nga wali wakkirizibwa obeere naye mu kifo ekiri private ni bw'aba akwalira buliri abwali
ng'akyali mwaidda.
Era ekitabo kyaffe kye bayita obukunizo 5 obwakaluubiriza abasiraamu okwanukula 50 laghzan istashkala ala almuslimina aljawaba anha zinna kiwandiika nikyaggwayo mu saturation. Abamu baakisomanga kugamba nti kinyuma, abalala nti mulimu ebyokuyiga bingi, naye nze ngamba kyagatta byombi, okunyuma naki
n'okuyiga.
N'okuyiga mwalimu akakunizo nga kajjanga kibuuzo. Obusiraamu butugaana omwami n'omukyalo okubeera mu kifo ekyeyawudde nga bali bokka, nga si baluganda oba nga si bafumbo. Neddi obusiraamu lwekikkirizibwa n'obeera n'omukyala n'osula naye mu nju n'akutwalira n'amazzi mu kinaabiro naye nga si mukazi wo ng'ate si wa luganda lwo. Ansa yakyo okimanyi musiraamu?
Ansa ogituwadde.
Si muli anjuga sigimanyi. Ekiraga nti kyetaaga nnyo okunnyikiza ensonga. Ng'omulaba abadde akutunuulidde
naye takitegedde
atyo. Takulaba bulungi.
Tabaddeewo
naye nga tawuliriza. Kiwutegerekese bulungi.
Atudde awo naye nga taliwo.
Yoyo nnaafaanaganako bw'atyo. Na gende mumaaso.
Muganda wa Fono Yusufu Mutambuka naye ali Juba agamba nti Sheikh tusomesebwa nti tetukkirizwa kukozesa black shampoo kuddugaza nviiri zaffe oba ebirevu byaffe. Kati nzikirizibwa okumira empeke ezongera ayoni mu mubiri ezaba China kubanga batugamba nti ekireeta envi ayoni aba akuwedde mu mubiri. Mba sikoze ensobi mu mbeera eyo?
Kitandise kitya twagaanibwa?
Twayigirizibwa nti tetukkirizibwa kuddugaza nviiri zaffe. Black shampoo ndoza yaddugaza enviiri.
Na ekituufu tetukkirizibwa kuddugaza nviiri eza kale enjeru. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yakitugaana naye n'atukkiriza tukyuse kkala wabula n'atugaana tiwajannibuuhu assawaada muzeewaze kkala ki
enzirugavu.
Enzirugavu kati nga nze eno gye ntuuse sibo ntambuza gwankaaga kati I don't look my age that is immaterial bangi fanana sigifanana sinsonga waliwo agaa nti ansi mbadde mmanyi atuuse ne mu 7-5 waliwo ataaga nti nga togirabika naye ekyonna ekiba kibadde eno gye tutuuse myaka gya buvunaanyizibwa. Ekisooka envi zino tokkirizibwa nazikuula yadde okuulamu bweruti naye bwe luba lwakatandikiriza bweruti era ogenda okulaba myaka awo 38 olinga akasazeemu ike nabadde yinda bakalazeebwa amusiraamu tayagala bana bayi tiyakoze eki
tiyakoze
oba lwakuba akyawasa oba lwa nsonga ki simanyi. Kitegerekese bulungi nabbi yatugamba nti la tantifu shiba temukuulanga nvi zammwe kubanga ku kiyama zigenda kujja nga nurun kitangala yawma alqiyama kubaka kiyama tugenda kuba mu nzikiza kitangala Allah agenda kituteerawo obuteezi niyo abantu bagenda kutambulira mu kizikiza ng'ekibonerezo ate ndoza mukimanyi kibonerezo ky'omu nzikiza n'abedduniya bakimanyi ebibagenda ne bakusiba kantuntunu ku maaso kibuuka oba ejja kukutu oba ejja kuwa
nawonye tomutegedde
sajja yawonye essasi naganyi bannange essasi Allah naagera ne likuba kutu
bwemutendeka nnyo
ye bwe bwawulira weriva nga lijwa ogirako obujizi bwoti
nodda gye liba oba gye
liraga yawonye yawonye. Na kakati tetukkirizibwa kukuula nvi kyengera Allah aba akikuwadde ng'akuteekako akawulire akalaga nti muddu wange kuziza naye gwe n'okirwanyisa naye kiraba mubaamu okubuzaabuza naddala bano bwe twagala okwogereza bwotaba na first face ekyankalanye egudde embugubugu ng'oli wa myaka nkaaga naye nga ekirevu kitaddemu black oli ayinza nogganjagala ono ali ku ddi ono so nga ono ate ye muto naye bwomulaba alinga asinga emyaka kaakati awo ojja kuba obuzaabuzizza omwana muwala kwega Allah atunuulira bingi aspects ziba nnyingi kwasinziira kibuddeyo bulungi nekyo yakiba n'akakwati n'obutonde kati otandika kutaataaganya butonde era amanyi kibatuga nti omuntu nga wakiwala ataakireke nimbuumira eddagala ly'abachina ne batuuka n'okulaga obufaananyi wano before nga tannamera mawa amezi ekiwala ata ate wano after ng'amaze okumera empeke kikontana n'obutonde Allah bw'aba yakutonda ye yamanyi ebirungo mu mubiri ebyakufuula okuba nti oli wakiwala ata kati oyagala ate gwe kulwanyisa butonde kibuddeyo bulungi wabula okukyusa envi ne tutaziteekamu kala ya black nzira nali nkiramula nti tuteekamu kala eno yokka eno yahina nga gye mulaba
gyotera okukozesa
otyo ŋŋenda okulaba fatawa z'abamanyi nti ekyatwewazibwa black Allah tagamba mbaka tagambangako nti green njiganyi taganda amagako ti bulungi ganyi masanga fatuwa eyo nenkanga kiba ali bambuzza ekibuuzo ekyo ku zoomu bannaffe ab'e Bulaaya kino waliwo baganda baffe n'obasanga enviiri bazitaddemu kala ya bulu nembagamba nedda erina kubanga eno yange naye yali musiraamu nanga asiika genda wetegereze fatuwa eyo ate ffe ezaffe teziba fatuwa ezaffe ziba namula kulamula kuba wansi kuwa fatuwa fatuwa zaabali ba siniya ba mufti kitegerekese bulungi abayina etaito ya mufti mu makulu gaakyo agannamaddala egyo mirimu gyabwe kitegerekese bulungi ŋŋenda okuddamu zeetegereza bunbaazi gwe nasookerako obusiraamu bwagaana kala nzirugavu ku nvi enjeru naye tiwaaliwo bujulizi bwonna bugaana kala ndala ŋŋamba nkitadde
n'obaddiza
era olwaddayo ne mbagamba ate weebaza nnyo n'omusiraamu afaanaganako bw'ati kubanga aba akoze eki akulungamizza
obwongo bugazi
era nze kati bwe maasomesa ne ntunuulira wali sheekhe wange ng'atudde basoma ebitabo babawaalimu mwe mulowooza kujja wano n'okiyita nti gw'osinga tekisoboka ne bwe muba mumawanga agamu kale nga gw'osinga nga gwe mufuti naye tukitegeeza nti abatudde awo tewali bye bamanyi nga gwe tokola ki
atobimanyi
naye ate waliwo abajjayo n'ogamba oba yabisonyi ebyewa nga muganda waffe oyo sirabanku omuntu anyirira ayogera bigambo bibi ng'oyo sajja yabadde anyirira bulungi
ono owa salafiya banga empuwebusiye eyo
naye munange yabuddemu ebigambo inshaallah tujja mulungamya enkya
inshaallahu taala
kulowooza nakizemu ekibuuzo
obadde okyatunyonyola ekkala eziteeka okuddiba
otyo kitaawe wa abubakar ayitibwa abu kuhafa nabbiro yeza makka
sallallahu alaihi wasallam
omutwe gwe n'ekirevu byali byonna bikoze eki bijjudde envi nabbi n'amugamba nti ghayiru hadha bishaik kino funayo n'ekintu kyonna kyokikyusa nakyo
ekyeru kino
bunbaazi yakijuliza yagamba nti bishaik n'ekintu kyonna kyali kisobola okuba ekyabbulu kisobola okuba wajitanibu sawaada naye mwewale kala ki
enzirugavu
kati oli yeyabadde abuuza kukozesa ddagala
kumirampeke nti abachina bazirina bozimira
ekyo nakyo tekikkirizibwa abamanyi bakigaana olw'ensonga nti kiba kigenda kukontana n'obutonde Allah bwe yakuwa oba zizze mangu era abamu bakisika nti ffe mu lulyo lwaffe oba ebukojja oba eno esaidi ya taata tumera mangu envi kitegeza Allah abwatu ebirungo bya mubu yabikola
miyaka 18 ngo mwana omulaba imbuzi
otyo ekyo tikiringa kya mukazi amezi kiri bintu ganti kiri farugo kisalako kinawo omezi bintu nolo kyo kiri faruba oli mwana mtu miyaka 18 omezi bintu nolo kyo kiri faruba oziteke mu black kubanga zibadde tuzinnaki
okyali muto nnyo
singa tukozeseza mantiki oba logiki yali wadde atudikitatingira bwati kikadde bwempeza emyaka 7 ng'envi ziganye okumera nzikirizibwa okugenda mmire mpeke zimere envi
ndage nti nange nkuze
kati gwaga nti zimeze mangu kati njagala mmire mpeke ziddeyo zibe black tolabanga ogenda kufaraganya n'agambye nti mpezeza nsambe envi zikyaganye n'olwekyo kammere empeke zimere kati gwe Allah bwatu bwaba yakola ki
yakutonda
yakutonda n'olwekyo envi zo zireke togootaanya butonde bwani bwa Allah bwaba yakutondamu era Sheikh Omu yagamba ti wahadha taghyir ila sawad okukyusa envi zino ozizze mu buddugavu amakulu nga ziba zivudde mu kale enjeru huwa illatu nahayi kyekinyuzi lwaki al ombaka yakigaana nti ozijje mu kala yaayo kati olw'okubanga okuzikyusa n'ozijja mu kyeru kyekimu otaddemu naye nga okikoze mu kiti kino nti zimeze ate sizaagala gwe nooga akamire empeke ziddemu zibeeki
zitugale
tekikkirizibwa wabula ate kisobola okukkirizibwa n'ossaamu kala ziri endala zetwagale tezirina mutawaana ng'eya guriini naye era tunuulira mu kitundu mwewangaalira nti ekyamazima singa Nooho bukya ku makyanga ekirebu kye kya guriini tetugaa nkijja kuba haramu naye bajja kutunuuliza eriiso eritali lya bulijjo n'olwekyo adatu nnaasi wa takaliduhum mutabara malam tunaqid shara Allah embeera neneyisa y'abantu mubitundu bikonsidaringibwa mubibanga tibikontanye na sharia kutwala ne nabbi kazu gye yayambala yasanga olowooza abawarabu tebajambala yasanga bambala amakanzu natereeza butereeza ekika kyekanzu webanga yaliiri oba ya feeza sorry oba ya silki tojambala ate bweba esusa olupukongovule era tojambala aye bweba yefaananyiza engoye z'abakyala ti atoyambala abo olaba nga yefaananyiriza engoye z'abakyala era toyambala ekyo olaba ne bweba ekkanzu nga ddaffa naye n'ogisibamu kino ekyawakati bafaaza kye beesiba nga tugamba obyonoonye
jamu
ijeemu ate omuleera oguliko empawa wakati w'abasiika naye singamba wadde kyawakati nnyinza obbagamba tinga nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yasanga bambala ekkanzu naye n'azambala n'atereeza butereeza naffe tusobola okutereeza
omuleera
zinnali emaka nengulayo enki bagiyita jjoola nenjigulayo nga nyala kukola ki kutunga mu kkanzu
zino ez'ebbeeyi
ekikulu si ya bbeeyi wabula okutunga mu ekkanzu eyabantu bawano gye bambala naye nga nze ngiteekako engoma nga ngiteekako
engabo
nga ngiteekako
empologoma
amafumu nga ngiteekako empologoma kyusa bukyusa fashion ya wano tesi mapeesa nekiggwa kati luli oluba lusigaddewo sirulabwa mubuzi
lwafaasi
olwambala n'ogenda ne bakuwa ekituuti osomesebwa abantu bayinza okulabanga ng'agenda okusomesa ebyemmengo balabanga irimu etavaayo bulungi na tubuze endowooza ekisembayo
ono Bashiri ow'essonda agamba nti mpangaalirawo maani naye bakama bange baŋŋamba nsaalire ku budde bwewaffe e Uganda so si ku bwewaabwe eri Omani so nga bwawukana ate era ne Ramadhani tusiiba lunaku luddako so si lwaleero bimaana nti basiba olunaku lwaba basiba olwaleero basiba lwanca basiba kiri mu maaso ne idi bwe batyo abantu bamala okusaala idi bo ne basaala nkeera.
Mwana wattu baganda baffe mu ggwanga erya Oman era balinga baganda baffe mu ggwanga erya South Africa balinga baganda baffe e Zanzibar n'abatanzania abamu buli mwaka bo be batatandika kusiiba na bannaabo buli mwaka
bwe mutandika leero batandika nkya
be batasaala idi na bannaabwe ne weebuuza ku musingi ki buli mwaka ne watabaawo nti kati guno kale mmwe mutusoose naye buli mwaka ffe tusooka mmwe ne muddako kube kutandika kusiibako ebe idi Arafa ne zidobonkana mu mawanga ago
kituuka ne ku Arafa
anti bo baba baalabye batandise lulala lumu ogw'ekkumi ate olwali badde nga bbiri ez'abalala ate bo lwerulwa olumu kaakati simanyi webabikola eyo nga bageeza emikolo gya hijja naye nga era bw'otunuulira ebitundu ebyo jakisanga nga abantu abalimu abasinga obungi babitaba ibadiya al ibadiya al ibadiya naye sekiti eri awo tabi ku sekiti z'aba khawariji naye tibali mutashaddiduna nnyo siba mutashaddiduna nnyo bamutashaddiduna babe baki
abanyweza ennyo ensonga
nga bali ba khawariji abalala
bali rigidi ku nsonga
kubanga bo tebakafuwaza basiraamu lwa mazambi kitegerekese basaala nabo iyo niwo ne Uganda singa sitidde kwogera bitendo byabo mbalaba ne bajja ne kusipirimu eyo ne basaala
naye nga basaala bokka
aha tebasaala bokka era kye ŋŋambye nti tebali mutashaddiduuna basaala naffe mikono gyabwe ne bagirebeza nga basaala n'ebifaanaganako bwe bityo kati ojja kusanga nga ebitundu omuli abantu abo bijjuddemu nnyo ba ibadiya kati simanyi ku musingi kwe bazimbira kubanga Oman ggwanga eririraanye eggwanga erya Saudiya eggwanga erya UAE kubanga Oman lyerimu ku mawanga agali mu Gulf countries duwalul khaliji United Arab Emirates Qatar Oman Bahrain Iraq Saudi Arabia UAE bangi menyi those are the five Gulf countries tilka hiya duwal al-khalij al-khamsa lero baina nenkunganiza buli mwaka ziri twetinga lero tutudde jindi lero tutudde jindi ninga bonna bajja aba Omani ba Saudi nani soma mu Kuwait yo ngera ne Iraq bajja babaali tebanna bakuwamba Kuwait naye kati baje excludinga kakati olaba nga ensi ezo ziriraanye naye singa baba bakizimbidde ku kigamba nti Allah waatu we yatugerera ffe bwe tulaba mwe bwe mulaba omwezi oba ensi ey'omuliraano Dubai oba UAE nga twagikazaako Dubai oba Saudi mwe bwe mugulaba ffe tetugulaba awe namuliba yanjawulo n'abali e Zanzibar n'abali e South Africa ffe bwe mugulaba ffe tetukola ki tetugulaba
kitegeeza buteesiga bana abagulabye
anti baba tutenamuligamba nti buli bakitundu beerabire okiraba buba kitwala nti suumuuliro yati musibiri wagulaba nti address eyo yali ebigambo ebyali byolekezebwa bannyini kitundu waliwo abakitaputa batyo mubamanyi naye ssebo wano gulabika esaudi nga gwalabise ffe tetukyagunoonya na wano tuwulira Saudi kubanga twakizuula nti wakati wa Uganda ne Saudi enjawulo y'obudde tesukka lunaku lwa ssaawa abiri mu mmeka era nze wano ntya buti kwogera nti gwalabise naye ŋŋendera mu mawanga agali mu Far East asharqu al-aqsa nga Indonesia, Japani ne nonya ku neti mwenda wanga bakulembezi bayo bagambye nti gulabise sikirangirira sinze mufuti sinze amiri nga tinche subi dene okuva eyo n'okutuuka e Saudi nawo waliwo ebbanga ddene teribu inzo kubabuzibye Saudi tibunaziba
bone bagulaba
otyo niye wakati wa Uganda ne Saudi enjawulo ya saweji era boba ye enjawulo ewera ndoza budde bwe bukyukanamu
budde bwe bukyuka essaawa tulina zezimu essaawa
zitambulako yo inoza bakyusa saawa emu eno bwe ziba mukaaga eri ne ziba ttaano ne Saudi tuyinza okuba twawo
obudde bufaanagana naye obudde buno oluusi bayingira mu magharibi saawa emu ewaabwe
kituufu era nzikira myaka si nyingi mabega nakwata akasana nga enjuba evuddeyo nga mpeereza abeewange naye ng'ate bo bagamba tunabana kusaala
sub saawa ziri kumi n'emu
tunasaala sube na kakati ogenda okulaba nga enjawulo si nnene wano ne mu America ndowooza enjawulo ya saawa nga munaana
yes
sa America bukyali misana naye singa wano guba gulabise nabo beesunga nti naffe enjuba weegirira weegwira tujja kukola ki nga nabo bakitwala nti enjawulo kati wa Uganda ne America teweza saawa abiri mu nnya teweza lunaku kibuddeyo bulungi n'olwekyo ate ekyewuunyisa nti bano bagamba ono atubuuzizza kigwe kola ki
nti sikolera ku budde bwewammwe
tetumanyi baba bakizimidde okukigamba nti lwakuba wava ewammwe ng'otandise okusiiba kuba kwe bazimbira bagambe nti ate tambulira kuva ewammwe
n'eswala zisaalire ku budde bwewammwe
kyeswala oba gwe okitaddemu
anti agambye emirimu egisinga gyonna bamugamba akolere ku gyewaabwe
kakati awo kiba kikyamu kubanga eri ewaabwe enjuba gyesooka duhuli esobola okutuuka ebwiswala yonna nga wano tenakola ki
era kyasookeddeko nti nsaalire ku budde bwewaffe
kikyamu lukuba kusaala saalira ku bweyo bwe kitabo ekyo twalibadde tugaa nti kati bannaffe abali mu America basaale isha
kuba naffe tuli mu isha ate nga obwabwe bukyali tebunaziba
kiri ekyomwezi tukireeserwa kuba nti amaki amawanga galiraaniganye n'omwezi okuboneka obudde oyinza okusanga nga Oman ne Saudi n'obudde nga bwe buba bukyuka butono nnyo n'olwekyo nze mbadde nga kukyeswala ekyeswala saalira mu tayimu yeeyo wabula enjawulo bweba si nnene ng'osobola okusaala jjama saala nabo jjama oba oba basadde mangu saala bwe tofa ku kyeno wa kyempisa amangu nti amakulu ene Uganda nga tetulina saala
anti bo bamulagidde bulagizi ate bakama bamugamba nti saalira
kubuyambi bwanoonya ekibaamu obukambwe asobola okukikola naye n'agiddamu mu tayimu entuufu wane Ibn Abbas yatunyumiza hadithi egamba nti nabbi yaga sallallahu alaihi wasallam nti nkomeyo y'omulembe wajja kubaawo abakulembeze nga balindiikiriza eswala mu biseera byayo naye nabbi naga sallallahu alaihi wasallam nti swallu antum fi buyutikum mumusaalire mu maka gammwe oba nakulaba ng'otadde jjama muzikiti kitala oluvannyuma mugende ate musaalire emabega waabwe just for formality kutuusa mukolo obutateekawo lutalo kakati buli lwola balinanga oli akunyigiriza naye nga kyakugamba kyekikyamu osobola okikola okiraba bulungi naye obwomala n'okola ekituufu naye tetumanyi tikituuka ku levo efaanaganaku bwetyo wallahu alam
baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira abadde sheekhe ng'ayanukula ebibuzo byaffe ntera okubajjukiza nti baganda baffe bano babeera n'obwetaavu obw'okubayambako mu mbeera ya data abali eyo baba batuukiridde mubayambeko twetaaga yasaluna insha allahu taala ezigenda mukomera ekitalya yasaluna 15 insha allahu taala buli yasaluna ebula siringi 12 tuyambeko tufune yasaluna ezo gwalina obusobozi ku kyo muganda afe yatufunedde Qur'ani ey'Oluganda era yagenze olunaku olwaleero etuuse mukomera olwekyo gwe wenna alina obusobozi obutuyambako ku nsonga eyo tuyambeko otuweereze ku nsimbi tugule yasaluna ezo insha Allah ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.